بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Əziz müsəlman qardaşlarımız, bugünkü dərsimizdə silsilə şəklində keçəcəyimiz mövzu Hüquq-u Kibar-ı Sin fil-İslam adlı kitabdır. Şeyx Abdurrazaqın, Mədinədə böyük alimlərdən biri olan Şeyx Abbadın oğlu Şeyx Abdurrazaqın müəllifi olduğu kitabdır. Hüquq-u Kibar-ı Sin fil-İslam, yəni Yaşlı kimsənin İslamdakı haqları adlı kitabdır, daha doğrusu kitabçadır. Bunun tərcüməsini və səsli yazısını dərs şəklində diqqətinizə çatdırırıq. Şeyx başlayır, Peyğəmbərimizə salavatla, Allaha təriflə başlayır və deyir: Əlhamdülilləhil kərim biməhamidihilləzi huvə ləhə əhlun əhməduhu təbərəkə və təalə həmdən kəsirən tayyibən mübarəkən fiyh كما يحب ربنا ويرضى أحمده جل وعلا على عطاياه ومننه وآلائه وأفضاله أحمده جل وعلا على أن هدانا لهذا الدين العظيم ومن علينا باتباع سنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه أحمده جل وعلا على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب له الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا رضي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه ولا خالق إلا هو عز وجل إله رب الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وخالق الخلق الأجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه مبلغ الناس شرعه ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك أقام الحج وأبان المحج وأوضح السبيل ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا هذرها منه أما بعد. سورة شيخ ديركي: Kərim olan Allaha, ona həmd ediləcək bütün şəninə yaraşan şeylərlə həmd edirəm. Rəbbimizin sevdiyi və razı qaldığı şəkildə ona çoxlu sayda gözəl, xeyirli qılınmış həmdlər edirəm. Ona bizi bu əzəmətli dinə yönətdiyi üçün və bizi öz şərəfli Peyğəmbərinin yoluna tabiçiliyi lütf etdiyi üçün, sallallahu aleyhi və səlləmin yoluna tabiçiliyi lütf etdiyi üçün həmd edirəm. Ona gizlində və aşkarda, xüsusi və ya ümumi, ölü və ya diri, var olan və artıq əlimizdə olmayan yeni bəxş etdiyi hər bir neymətə görə həmd edirəm. Həmd onun razı qalacağı şəkildə ona məxsusdur. Şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Onun heç bir tayı bərabəri, şəriki yoxdur. Ondan başqa Rəbb də yoxdur. O, əziz və cəlil olandan başqa yaradan yoxdur. O, əvvəlkilərin və sonradan gələnlərin Rəbbidir. O, göylərin və yerlərin qəyyumudur və bütün bəşəriyyətin yaradıcısıdır. Şəhadət edirəm ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm onun qulu, elçisi, seçilmiş bəndəsi, xəlili, vəhyini etibar etdiyi şəxs və insanlara onun şəriyyətini çatdırandır. O, sallallahu aleyhi və səlləm, ümmətinə gecəsi gündüzü kimi olan işıqlı bir yolu qoyub getmişdir. Ondan sonra o yoldan həlak olan kəsdən başqası azmaz, o, hüccət olaraq o işıqlı yolu göstərmiş və yolu izah etmişdir. Ümmətinə bütün xeyirləri göstərmiş və bütün şərlərdən çəkindirmişdir. Ona ölüm gəlincəyə qədər Allahın dinini yaymaqda səy göstərmişdir. Sonra isə şeyx davam edir. Sonra deyir ki, həqiqətən də insanlar Allahın, Peyğəmbərin, valideynlərin, qonum-qonşunun və yaşlı kimsələrin haqlarını yaxşı bir şəkildə xatırlanmasına ehtiyac duyurlar. Bu hüquqları xatırlamaq xeyrə böyük bir giriş qapısı, islah və qurtuluş üçün yoldur. Müsəlman kimsə isə gərək xatırladıldığı zaman xatırlasın, xeyir yolu göstərildiyi zaman o yolla getsin. Uca Allah buyurmuşdur: Xatırlat, çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verər. Əz-Zəriyyat 55. Gərək müsəlman kimsə bu mübarək şəriətin, İslam şəriətinin gözəlliyi, bu dinin ədalət dini olması və hər bir haqq sahibinin haqqını vermək həqiqətinə çatsın. Necə ki, Allah-u Teala buyurmuşdur, həqiqətən Allah ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi və qohumlara haqqını verməyi əmr edir. İyrənc işlər görməyi, pis əməllər törətməyi və azğınlıq etməyi isə qadağan edir. O, sizə öyüd nəsiyyət verir ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Nəhl 90-cı ayə. Müsəlman kimsə gərək bu haqları yerinə yetirsin. Bir şeyi itirmiş kimsə onu başqasına verə bilmədiyi kimi. Allahın, Peyğəmbərin, valideynin, qonşunun, yaşlı kimsənin və digərlərinin haqlarını bilməyən biri necə onların haqlarını əda edə bilər? Necə ədalətli ola bilər? Buna görə də ən mühim şeylərdən və ya vacibətlərdən biri də haqları öyrənməyə diqqət göstərməkdir. Müsəlman kimsə gərək bu haqları geniş, tam bir şəkildə yerinə yetirmək üçün diqqət göstərsin və əvvəlcə özünün buna əməl etməsi qəsdi ilə bunu öyrənsin. Bunun kimi o, gərək mütləq şəkildə o haqları Allaha ibadət və ona yaxınlaşmaq olaraq yerinə yetirsin ki, bu bilgi, yəni haqlara yaxşı bələd olmaq, sadəcə bilmək, məlumatı artırmaq, elmin çoxalması qəbilindən və ya bunlar kimi bir qəbildən olsun. Bu isə elmdən qəsd olunan şeydir. Buna görə də Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhu demişdir, elm əməllə əlaqələndirilir. Əgər ona uyğun gələrsə, hasil olar. Əgər uyğun gəlməzsə, o gedər. Xətib İqtidau Əl-İlmu Əl-Əməl əsərində qeyd etmişdir. Sonra isə deyir, onda deməli bu məlumat ya sənin lehinə, ya da əleyhinə hüccət olmaqdan xali deyildir. Əgər xeyir, haqq və doğru olan şeylərdən sənə göstərilənləri etməyin və eşitdiyini tətbiq etməklə buna diqqət göstərsən, bu sənin lehinə olar. Əgər bu məlumat və elmlərdən sənin payın sadəcə eşitmək olarsa, Quran ya sənin lehinə, ya da əleyhinə hüccətdir. Hədisində gəldiyi kimi Müslimdə necə ki, bunu Allahın elçisi söyləmişdir. Yəni, bu hal baş verəcəkdir. Bu isə bizim hər birimizdən bu haqları eşitdiyimiz zaman öz qəlbimizdə Allah və özümüz arasında yaxşı niyyət tutmağı gərəkdirir. Bu, onu yerinə yetirmək, onu tamamlamaq və kamilləşdirmək üçündür. Belə olduqda onun nəfsi əmələ hazır olar və dinləyər. Belə olduqda bu onun nəfsi əmələ hazır olar və onu dinləyər. Bu onun nəfsinin etiraz edən, sonraya saxlayan, zəiflik göstərən olması üçün deyildir. Bunun mislində olan bir şeydən faydalanmaq olmur. Buna görə İbn Qeyyim rahmehullah Xoşbəxtlik evinin açarı, yəni Miftahud-Dar-Saadət əsərində qeyd etdiyi kimi bizə bunu yerinə yetirməyə ehtiyacımız iki növlə vardır deyir. Və hər bir insanın kamilliyi yalnız bu iki növlə tamamlanır deyir. Yüksəldici həvəs, göstərici və yolan yönəldici elm. Çünki səadət və qurtuluşun mərtəbələri qula bu iki cəhətdən və ya bunların birindən gəlir. Ya onun o barədə elmi olmur və onu tələb etmək üçün hərəkət etmir və ya o haqda səadət haqqında elmi olur, lakin ona yönəldən həvəsi olmur. Bu iki şey ən mühüm olan iki məsələdir. Səni haqqa, doğru yola yönəldən elm və səni ayağa qaldıran uca həvəs. Yəni, bu iki xeyir zığırlarında və fəzilət yollarında baş verir. Əgər insanın buna elmi olar, lakin onun əməl etməyə həvəsi olmazsa, onun əməli öz əleyhinə hüccət olar. Əgər onun elmi olmadan yüksək həvəsi olarsa, onda onun işləri gözündə zəiflik olan dəvə kimi gedər. Bizim faydalı bir elmə ehtiyacımız olduğu kimi, həmçinin insanı bu vacib haqları əda etməyə sövq edən yüksək həvəsə də ehtiyacımız vardır. O həvəs ki, hər bir müsəlman kişiyə və qadına o haqları vacib edir. Həqiqətən də buyurumuz olan şəriətimizin gözəlliyindəndir ki, o gözəl əxlaq və onun yüksək xüsusiyyətləri ilə gəlmiş, əxlaqi rəzillik və aşağılıqdan çəkindirmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Buxarinin Əbu Hüreyrədən rəvayət etdiyi və Albani səhihləşdirdiyi hədisində deyir, mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərildim. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Tirmizidə gələn hədisdə, Həsən bir hədisdə deyir, mənə ən sevimli olanınız və qiyamət günü mənə ən yaxın olanınız, əxlaqı ən gözəl olanınızdır. O, sallallahu aleyhi və səlləm, həmçinin Əhməddə və Əbu Davudda gələn səhih bir hədisdə buyurmuşdur. Həqiqətən də mömin kimsə gözəl əxlaqı ilə gündüzləri oruç tutanın, gecələri ibadətdə oyaq keçirənin savabını qazanar. Subhanallah, görün, gözəl əxlaq insanı hansı mərtəbələrə çatdırır. Gözəl əxlaq bu şəriətin dəvət etdiyi xüsusiyyətlərdən biridir. Bu şəriət Allahla, onun Peyğəmbəri ilə, sallallahu aleyhi və səlləmlə, Allahın qulları ilə kamil ədəb və yüksək əxlaqda olmağa dəvət etmişdir. Bu mübarək ədəblər və yüksək əxlaqlardır. Bu əxlaqlarla bu dinin mətanəti və kamilliyi, tamlığı və yüksəkliyi təcəlli edir. Həmçinin bu din etiqadları, ibadətləri, ədəb və əxlaqları ilə gözəlliklər dinidir. O zaman ki, bəzi müsəlmanlar bu nöqtəyə diqqət yetirməyə laqeyd yanaşdılar. İnsanların bu istiqamətdən gözəl əxlaq vasitəsilə dini qəbul etmələrinin təsiri zəiflədi. Əgər iman əhli öz dinlərinin onları çağırdığı haqlara, vacibatlara, ədəb və gözəlliklərə riayət etsəydilər və onlarda bu xüsusiyyətlər biruzə verərək zahir olsaydı, onda bu İslam dinini qəbul etmək üçün ən böyük qapılardan biri olardı. İslam ümmətinin şahid olduğu elə zamanlar olmuşdur ki, insanlar din əhlindən gördükləri hər tərəfli yaxşı rəftarları, gözəl ədəbləri və əxlaqlarının kamilliyi səbəbilə Allahın dininə dəstə-dəstə və cəmaatlar halında daxil olurdular. Bir dəfə Əllamə Şeyx Abdüləziz İbn Bəz rahiməhullahın bir söhbətini oxudum. O, orada Allaha and içərək deyir, bugün müsəlmanların, hətta bütün dünyanın Allahın dininin çatdırılmasına, İslamın gözəlliklərinin izhar edilməsinə, İslamın həqiqətlərinin bəyan edilməsinə çox ehtiyacları vardır. Əgər dünya insanları İslamın həqiqətlərini bilsələr, onlar bugün İslamı dəstələr halında qəbul edərdilər. Necə ki, Allah öz Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmə Məkkənin fəthini açdı. Məzmul Fətavada bunu gətirir şeyx. Sonra o doğrudan da çox doğru söyləmişdir. Şeyx Abdurazaq deyir, mən özüm bir dəfə hindistanlı bir kişi ilə görüşmüşdüm. Onun şəxsi səyi dəvəti səbəbi ilə mindən çox hindistanlı İslam dinini qəbul etmişdir. Onların hamısı da ikisi birgə dəvət olunmadan tək-tək İslamı qəbul etmişlər. O, yalnız tək-tək dəvət edirdi. Onun dəvətdəki üslubu bu dinin gözəlliklərini, ədəblərini, kamilliklərini yaxşıca tanıtmaq idi. Bir başqası isə, əgər o hindilər biri ilə qarşılaşardısa, o əgər hindilərdən biri ilə qarşılaşardısa, çox zaman üzüntülü, qəmli və hüzünlü kimsələri və ya müəyyən problemə düşmüş insanları seçər, onunla birlikdə əyləşər, onun halından, problemindən xəbər tutar. Sonra isə o kimsəyə İslamın bəzi gözəlliklərindən danışardı. O, hindistanlı dəvətçi bir dəfə mənə dedi, onların çoxsuna əksər hallarda 15 dəqiqəlik bir söhbət, ən çoxu isə yarımca saat bəs edirdi. Mən bir kəsi dəvət etdikdə İslamın gözəlliklərindən bəzilərini sadalayırdım. O da məndən bu dini, yəni o kimsə məndən bu dini necə qəbul etməyin gərəkliyini soruşardı. O, müsəlmanlardan olmağın yolu nədir deyən kəsə İslamı anladar, eləcə o kəs müsəlman olardı Allahın izni ilə. Həqiqətən də biz İslam topluluğu, Məhəmməd ümməti, əvvəlcə dinimizin gözəlliklərini bilməyə ehtiyaclıyıq. Onun şirin bulağına və təmiz mənbəyinə, onun kölgəsi altına qayıtmağa və onun şirinliyinə doymağa, İslam ədəbləri ilə ədəblənməyə, aləmlərin Rəbbinin bizi dəvət etdiyi əxlaqlara diqqət göstərməyə susamışıq. Biz hiss edirik ki, bu əxlaqlar bütün varlığı yaratmış olan aləmlərin Rəbbinin dəvət etdiyi bir şeydir. O, Subhanahu ve Teala müdrişdir və yaratdıqlarını biləndir. Biz onun əmrlərinə tabi olub, ona itaat etməklə Rəbbimizin vacibat və haqlarından əmr etdiklərini yerinə yetirənlər üçün hazırladığı əcri və şərəfli vədlərin gerçəkləşməsini umuruq. Sən gərək mütləq bu məsələyə diqqət yetirəsən. Çünki bu haqlara Allahın mükafatını istəyərək, dünya və axirətdə onun vədinin gerçəkləşməsini gözləyərək riayət və əda etməyin yalnız Allaha itaətdir. O mükafat və nemətlər ki, tezləşdiriləcəkdir. Uca Allah onlar haqqında buyurur. Biz sizi yalnız Allahın üzü xatirinə yedizdiririk və sizdən nə əvəzini, nə də minnətdarlıq gözləyirik. Əl-İnsan 9-cu ayə. Nə badə yaxşılıqda özünü hakim təyin edərək, yalnız qarşılıq güdərək əta edən, gəlindiyi zaman gedən, əlaqənin kəsildiyi zaman əlaqəni kəsən biri olasan. Sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dedi, Ey Allahın elçisi, mənim qohumlarım var, mən onlarla qohumluq əlaqəsi qururam, onlar isə bu əlaqəni kəsirlər, mən onlara yaxşılıq edirəm, onlar isə mənə pislik edirlər, mən onlarla nəzakətli davranıram, onlar isə mənimlə kobudluqla rəftar edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə ona qohumları ilə əlaqəni kəsmək kimi məzəmmətli bir şeyi etməsini tövsiyə etmədi. Baxmayaraq ki, onlar özləri o əlaqəni kəsirdilər. O, sallallahu aleyhi və səlləm, ona yalnız onlar əlaqəni kəssələr belə əlaqə saxlamağı tövsiyə etdi və ona bununla qazanacağı böyük naliyyəti və Allahın ona verəcəyi mükafatı xatırladaraq dedi, əgər sən dediyin kimi olarsansa, sanki sən onlardan dardınlığı qaldırmış olarsan, sən belə davam etdiyin müddətcə Allah tərəfindən olan yardımcı sənin yardımından ayrılmaz. Hədisi Müslim rəvayət etmişdir Əbu Hüreyrənin hədisindən. Bu başlanğıc giriş boyunca əsas mövzuya daxil olduq. Əsas mövzu, yəni yaşlı kimsənin İslamdakı haqları. Bu Hənif dininin dəvət etdiyi böyük haqlardan biri yaşlı kimsənin haqlarıdır. Bu yaşlı, qoca kimsə, istər ata, istər yaxın birisi, istər də qonşu, müsəlman və ya qeyri-müsəlman olsun, yaşlı kimsənin şəriətin qoruduğu, mühafizə etdiyi və görəvləndirdiyi haqları vardır. Əbu Musa Əl-Əşaridən, radiyallahu anhudan, gələn səhih bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Həqiqətən müsəlman yaşlıya, Qur'anı haqqını əda edərək daşıyan hafizə və ədalətli rəhbərə hörmət etmək Allahı uca tutmaqdandır. Əbu Davud rivayət etmişdir, Əl-Albani isə səhih demişdir hədisə. Bu üç qism insana hörmət etmək, yəni yaşlıya, Qur'anı əzbər bilən hafizə və ədalətli rəhbərə hörmət etmək Allahın şənini uca tutmaqdandır. Allahın şənini uzaq tutmaq isə ən yüksək qayələrdən və ən şərəfli məqsədlərdən biridir. Bu vacibi etməkdəki qüsurluluq Allahın şənini uzaq tutmaqda yol verilən qüsurluluqdur. Çünki aləmlərin Rəbbi səni bu işi görməyə onda olan xeyir, məsləhət, yaxşılıq, kamillik və gözəllik üçün dəvət etmişdir. Əgər qüsurlu davranarsansa, bu qüsurun Allahın şənini uzaq tutmaqdakı zəifliyin sayılır. Bu hörməti əda etməyin isə Allahın şənini uza tutmaqdan sayılır. Sən hələ bu haqqın yaşlı kimsənin, yaşlı müsəlman kimsənin haqqına riayət etməklə ərsəyə gələn yüksək dərəcəyə bir bax. Səhih bir hədisdə Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyi sabit olmuşdur. Böyüklərimizə hörmət etməyən, kiçiklərimizə də mərhəmət göstərməyən bizdən deyildir. Ət-Tirmizi Ənəsin hədisindən rəvayət etmişdir. Yəni, böyüklərə hörmət və ehtiram edilir. Onların öz yeri, qədir və qiymətləri vardır. Onların qorunmalı və riayət edilməli haqları vardır. Kim böyüyə hörmət etməzsə, bizdən deyildir, deyir. Peyğəmbərin bizdən deyildir sözündəki məna isə, kim böyüklərə hörmət etməzsə, Peyğəmbərin irşad etdiyi, göstərdiyi yol və sünnə üzərində deyildir mənasındadır. Bu haqq onu əhatə edən şeylər cəhətindən böyüyür və əzəmətlənir. Əgər yaşlı kimsə onun yaxını olarsa, onun yaxınlıq haqqı ilə bərabər qocalıq haqqı mövcud olacaqdır. Əgər yaşlı kimsə onun qonşusu olarsa, onun qocalıq haqqına qonşuluqda qalmaq haqqı da əlavə ediləcəkdir. Əgər yaşlı kimsə müsəlman olarsa, onun qocalıq haqqı ilə bərabər İslam haqqı da olacaqdır. Əgər böyük kimsə ata və ya baba olarsa, o zaman haqq daha da böyük olar. Hətta əgər yaşlı kimsə qeyri-müsəlman olarsa, onun sadəcə yaşlılıq haqqı olacaqdır. Şəriətdə hətta bir insan qeyri-müsəlmanlardan belə olsa, şəriət böyüyün haqqını qorumaqla gəlmişdir. Ola bilsin ki, bunun səbəbi ilə onun haqqına riayət etməkdən dolayı onun ömrünün axır mərhələsində və dünyadan ayrılmasının haqqını, yaxınlaşdığı bir vaxtda onun bu dini qəbul etməsinə səbəb olsun və o, beləcə bu dinin lətafətini, şərafətini və gözəlliyini görmüş olsun. Xüsusilə də o, öz haqlarını batil inancların və xurafatların içində itmiş görür. O təkəbbürlü etiqadlar ki, onun üzərində yaşamış və böyümüşdür. Beləcə, bu tapdığı günəş kimi doğmuş aydın bir məsələnin səbəbi ilə, yəni İslam dinini qəbul etmiş olur. Onun bu haqqı zay edildiyində, bu onunla bu dini qəbul etmək arasında maneəyə çevrilir. Bu isə mütləq riayət edilməli olan bir mülahizədir. Ənəs radiyallahu anhunun hədisindən müxtəsər olaraq rəvayət olunan hədisdə o hədis ki, Əbu Bəkir radiyallahu anhunun doğma atası Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin yanına gəldikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmlə görüşmək üçün Peyğəmbərimiz ona nə dedi? Bu qocanı öz evindən gətirməsəydin bari. Biz özümüz Əbu Bəkirə hörmət olaraq onun yanına gələrdik. Hansı hadisə buna bənzər ola bilər? Görün, bu danışıq qəlbə necə təsir edir? Allaha and olsun ki, bu cür danışıq qəlbi iki yerindən onun dəvət olunduğu şeyə doğru açır və onu qəbul edən hala gətirir. Buna görə də Əbu Bəkirin atası tərəddüd etmədən İslamı qəbul etməyə tələsdi. Bunun əksinə, əgər insanın atası qeyri-müsəlman olarsa, hətta o, öz övladını küfrə dəvət etsə belə, şəriət onun valideynlik haqqını qorumaqla gəlmişdir. Allah Taala buyurmuşdur, əgər onlar valideynləriniz bilmədiyin bir şeyi mənə şərik qoşmağın üçün səni məcbur etməyə cəhd göstərsələr, onlara güzəştə getmə, onlarla dünyada gözəl şəkildə davran. Loğman surəsi 15-ci ayə. Allah Taala bu ayədə demədi ki, əgər bilmədiyin bir şeyi mənə şərik qoşmağın üçün səni məcbur etməyə cəhd göstərsələr, üzlərinə ağ olub onlara qarşı çıx. Əksinə o, onlara güzəştə getmə, buyurdu. Bunun kimi, əgər insanın atası namazı tərk etmiş və ya fasik biri olarsa, yenə onun atalıq və qocalıq haqqı üzərində qalmış olur. Yenə onunla bu haqqın gərəkləri etibarilə onun qəlbini qazanmaq və haqqını əda etməklə rəftar edilir. Ola bilsin ki, Allah-u Təbərik və Teala onu haqqa və doğru yola qayıtmağa yönətsin. Eyni zamanda ona ədəb ərkanla özünü onun qarşısında yüksəltmədən və üstünlük nümayiş etdirmədən nəsihət etmək lazımdır. Ola bilsin ki, Allah-u Təbərik və Teala onun valideyninə hidayət və doğru yola müvəffəq olmağı bəxş etsin. Hər bir halda bizim dinimiz İslam, yaxşılıq, xeyrxahlıq, nəzakətlilik, adillik, haqları qorumaq, yerinə yetirmək və hər haqq sahibinin haqqını vermək dinidir. Şəriətimiz də müsəlman olmasa belə böyüyün haqqını qorumaq və o haqqa riayət etməklə gəlmişdir. Bəs görün, o böyük kimsə müsəlman olduqda, qonşu, yaxın, ata və ya ana olduqda necə ehtirama layiq olar? Şək yoxdur ki, o zaman onun haqqı daha da böyük olar. Həqiqətən də bu ehtiram Allaha ən böyük yaxınlıqlardan onun razılığını qazanmaq, üzüntüləri aradan qaldırmaq, işləri asanlaşdırmaq üçün ən böyük vəsilələrdəndir. Necə ki, buna mağaraya sığınmış 3 nəfərin hekayəsi dəlildir. Onlar dağda olan bir mağaranın içinə girərək oraya sığınmış, sonra dağdan bir qaya parçası yuvarlanıb o mağaranın girişini qapatmışdı. Onların hər biri də salih əməlləri ilə təvəssül etmişdilər. Allahdan yardım istəmişdilər. Onlardan birinin vəsiləsi isə, təvəssülü isə bu böyük haqqı əda etməsi ilə və bu şərəfli qayaya riayət etməsi ilə olmuşdu. Bu baxımdan o öz təvəssülündə belə demişdi: Ey Allahım, mənim qoca, yaşlı atam və anam vardı. Onlardan əvvəl evdəkilərə sabah yeməyi vermirdim. Bir gün bir ehtiyacımdan dolayı evdən uzaqlaşası oldum və onlar yatana kimi onların yanına gedə bilmədim. Evə qayıtdıqda mən onların şorbalarını hazırladım. Onların yatdıqlarını gördüyüm üçün onlardan əvvəl evdəkilərə yemək vermək istəmədim. Qədəh əlimdə ola-ola dan yeri sökülənə kimi eləcə onların oyanmalarını gözlədim. Sonra onlar yuxudan oyanıb şorbalarını içdilər, yeməklərini yedilər. Ey Allahım, əgər bunu sənin üzünü üzün xatirinə etmişəmsə, bizim üzərimizdən bu yolumuzu kəsən qaya parçasını uzaqlaşdır. Bu hədis Buxarıda gəlmişdir, həmçinin Müslim rəvayət etmişdir. Bu, onların üzüntülərindən qurtulmalarına və işlərinin asanlaşmasına səbəb oldu.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.